žēlstību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūs tikai labs. Visi mēs dzied par to, kāds esi tu,